Գլուխ, երկրորդ։ Երեք գիշեր անց ծեր գնդապետը քնի մեջ խաղաղ վախճանվեց։ Նրան թաղեցին բոստանում։ Մարտի սկիզբն էր։ Հաջորդ երեք ամիսները լցվեցին ակտիվ ընդհատակյա գործունեությամբ։ Գնդապետի ճառը ֆերմայի առավել խելացի անասուններին հիմնովին նոր աշխարհայացք էր պարգևել։ Նրանք չգիտեին, թե երբ է գալու գնդապետի կանխագուշակած ապստամբությունը, և հիմքեր չունեին կարծելու, թե այն պիտի հենց իրենց կյանքի ընթացքում լինի։ Սակայն նրանք պարզ գիտակցում էին այն նախապատրաստելու իրենց պարտքը։ Մնացածներին կազմակերպելու և քարոզելու աշխատանքը բնականաբար վիճակվեց խոզերին, որոնք բոլորի կողմից ճանաչված էին որպես անասուններից ամենախելացիները։ Խոզերի մեջ ամենից շատ աչքի էին ընկնում երկու երիտասարդ արու, ծնագնդին ու Նապոլեոնը, որոնց միստր Ջոնզը բուծում էր վաճառքի հանելու համար։ Նապոլեոնը խոշոր, կատաղի տեսքով բերքշիրյան մի կինճ էր, ֆերմայում բերքշիրյան ցեղի միակ նմուշը, սակավախոս, բայց իր ուզածին հասնողի համբավով։ Ծնագնդին ավելի աշխույժ էր, ավելի բերճախոս և հնարամիտ, սակայն ըստ ընդհանուր կարծիքի պակաս կուրխ առնվազքի դեր։ Ֆերմայի բոլոր մնացած արու խոզերը մսացու էին։ Դրանց միջի ամենահայտնին զռանն էր, փոքրիկ գիրուկ մի խոզ, կլոր այտերով, պրպտուն աչքերով, ժիր շարժուձևով և բացառիկ զիլ ձայնով։ Նա փայլուն բանախոս էր, և որևէ խրթին հարց քննելիս սովորություն ուներ տեղից տեղ ցատկել և պոչը շարժել, որը բավական համոզիչ էր։ Զրանի մասին ասում էին, որ նա կարող է սևը սպիտակ դարձնել։ Երեքով նրանք մշակեցին ծեր գնդապետի ուսմունքը, վերածելով մի ավարտուն բանական համակարգի, որն անվանեցին անասնիզմ։ Շաբաթական մի քանի գիշեր, երբ միստր Ջոնզը քուն էր մտնում, նրանք ամբարում գաղտնի ժողովներ էին անում, լուսաբանելով անասնիզմի հիմունքները։ Սկզբում նրանք դեմ առան բացառիկ տխմարության ու անտարբերության։ Անասուններից ոմանք վկայակոչում էին միստր Ջոնզին հավատարիմ մնալու պարտքը, տեր կոչելով վերջինիս։ Մյուսները տարական դիտողություններ էին անում, ինչպես ասենք, միստր Ջոնզը կերակրում է մեզ, եթե նա չլինի, մենք սովամահ կլինենք։ Ուրիշները ասում էին, մեր ինչ գործն է, թե մեր մահից հետո ինչ կլինի, կամ հարցնում, եթե ապստամբությունն անխուսափելի է, էլ ինչ տարբերություն, մենք դրա համար կպայքարենք, թե ոչ։ Խոզերից մեծ ջանքեր էր պահանջվում պարզաբանելու համար, որ այդ ամենը հակասում է անասնիզմի ոգուն։ Ամենից տխմար հարցերը տալիս էր Մոլլին, սպիտակ զամբիկը։ Ծնագնդուն ուղված նրա առաջին իսկ հարցն էր. «Ապստամբությունից հետո շաքար կլինի»։ «Ոչ», վճռական ասաց ծնագնդին։ «Մենք այս ֆերմայում շաքար արտադրելու հնարավորություն չունենք։ Բացի այդ, դուք շաքարի կարիք չեք էլ ունենա։ Դուք ինչքան հարկն է գարի ու հարդ կունենաք»։ «Իսկ ինձ թույլ կտրվի բաշիս մեջ ժապավեններ կրել»,  հարցրեց Մոլլին։ «Ընկեր», ասաց ծնագնդին։ «Ձեր սրտին այդքան մոտ ժապավենները ստրկության կնիքն են. Միթե չեք կարող հասկանալ, որ ազատությունը ժապավեններից ավել արժե»։ Մոլլին համաձայնվեց, սակայն այնքան էլ համոզված տեսք չուներ։ Խոզերը ստիպված էին անգամ ավելի դժվարին պայքար մղել Մովսեսի, ձեռնասուն ագռավի տարածած ստերի դեմն առնելու համար։ Մովսեսը միստր Ջոնզի սիրեցյալը լրտես էր ու փչան, բայց միևնույն ժամանակ նաև խելացի հռետոր էր։ Նա պնդում էր, որ գիտե խորհրդավոր մի երկրի, շաքարաքլոր լեռան գոյության մասին, ուր մահից հետո հայտնվում են բոլոր անասունները։ «Երկիրն այդ գտնվում էր ինչ-որ տեղ երկնքում, ամպերից քիչ վեր», ասում էր Մովսեսը։ «Շաքարաքլոր լեռան վրա շաբաթական 7 օր կիրակի է. կլոր տարի կանաչում է երեքնուկը, իսկ թփերի վրա աճում են կտոր շաքար ու կտավատի սերմերից կեքսեր»։ Անասունները Մովսեսին չէին սիրում, որովհետև նա հեքիաթներ էր պատմում ու չէր աշխատում, բայց ոմանք հավատում էին շաքարաքլոր լեռանը, Եվ խոզերը ստիպված էին բացատրական ակտիվ աշխատանք տանել համոզելու համար, որ նման վայր գոյություն չունի։ Նրանց ամենահավատարի մաշակերտները երկու լծկան ձիերն էին, դմբուզն ու երեքնուկը։ Այս երկուսը մեծագույն դժվարությամբ էին սեփական մտքեր ծնում։ Սակայն խոզերին ուսուցիչ ընդունելուց հետո նրանք հեշտությամբ ընկալեցին ուսմունքը և տարական փաստարկների միջոցով սկսեցին տարածել մնացած անասունների մեջ։ Նրանք անխտիր ներկա էին բոլոր գաղտնի ժողովներին և առաջինն էին սկսում Անգլիայի գազանները, որով միշտ ավարտվում էին այդ ժողովները։ Այնպես ստացվեց, որ ապստամբությունը գլուխ եկավ շատ ավելի վաղ և դյուրին, քան որևէ մեկը կարող էր ակնկալել։ Անցյալում միստր Ջոնզը, չնայած իր անխղճությանը, ընդունակ ֆերմեր էր, սակայն վերջերս նրա համար վատ օրեր էին սկսվել։ Դատական գործի հետ կապված զգալի գումար կորցնելով, նա թևաթափ էր եղել և սկսել էր խմել ավելին, քան կարող էր տանել։ Երբեմն նա օրերով մնում էր խոհանոցի իր աթոռին փռված, լրագրեր կարդալով, խմելով և մեկ-մեկ էլ Մովսեսին գարեջրի մեջ թաթախած հացի փշրանքներ տալով։ Նրա աշխատավորները ծույլ էին ու խարդախ, դաշտերը մոլախոտերով լի, շինությունները նորոգման կարիք էին զգում, ցանկապատերը բարձիթողի վիճակում էին, իսկ անասունները սոված։ Հունիսին հասավ խոթնձի ժամանակը։ Շաբաթ օրով միստր Ջոնզը գնաց Վիլինգդոն և այնպես հարբեց գինետանը, որ տուն չհասավ մինչև հաջորդ կեսօր։ Նրա աշխատավորներն առավոտյան կովերին կթել ու թողել գնացել էին նապաստակ բռնելու, առանց անասուններին կերակրելու։ Տուն գալուն պես միստր Ջոնզը փռվեց հյուրասենյակի թախտին, աշխարհի լուրերը դեմքին խռմփացնելով, այնպես որ իրիկնամուտին անասուններին դեռևս ոչ ոք չէր կերակրել։ Վերջիվերջո նրանց համբերությունը հատնեց։ Կովերից մեկը պոզահարեց շտեմարանի դուռը և անասունները հարձակվեցին պաշարների վրա։ Ահա այստեղ էր, որ միստր Ջոնզը արթնացավ։ Հաջորդ ակնթարթին նա իր աշխատավորների հետ արդեն շտեմարանում էր, չորս կողմը մտրակելով։ Դրան դիմանալը քաղցած անասունների ուժերից վեր էր։ Միասնական մի պորտկումով, չնայած նախորոք ոչ մի նման բան չէր ծրագրված, նրանք նետվեցին իրենց կեղեքիչների վրա։ Ջոնզն ու իր մարդիկ հանկարծ հայտնվեցին քացի տվող ու պոզահարող շրջանի կենտրոնում։ Նրանք այլևս չէին տնորինում իրավիճակը։ Անասունների նման վարքագից նրանք երբեք չէին տեսել։ Եվ քիչ էր մնում վախից խելքները կորցնեին այն էակների անսպասելի ըմբոստացումից, որոնց մինչ այդ սովոր էին քեֆները ուզածի պես մտրակել ու քամահրել։ Մեկ-երկու պահ չանցած նրանք դադարեցրին պաշտպանվելու ապարդյուն փորձերը և փախան։ Հաջորդ րոպեին բոլոր հինգը լեղապատար սուրում էին մայրուղի տանող ճանապարով, իսկ անասունները ցնցագին հետապնդում էին նրանց։ Միսիս Ջոնզը այդ ամենը տեսնելով հապճեպ մի երկու փալաս հավաքեց և ուրիշ ճանապարով ֆերմայից դուրս սպրդեց։ Մովսեսն իր ցծից վեր թռավ ու հետևեց նրան, բարձր կրկռալով։ Այդ ընթացքում անասունները Ջոնզին ու իր մարդկանց արդեն ֆերմայի սահմաններից դուրս էին քշել, նրանց հետևից շրխկացնելով հնգահեծան դարպասը։ Այսպիսով, դեռ ոչ ոք չհասցնելով գիտակցել կատարվածը, ապստամբությունը ամենայն հաջողությամբ իրագործվեց։ Ջոնզը վռնդված էր, և մենր ֆերման իրենցն էր։ Առաջին րոպեներին անասուններն իրենց բախտին չէին հավատում։ Նախևառաջ նրանք բոլորը միասին վազքով շրջանցեցին ամբողջ ֆերման, ասես համոզվելու համար, որ ոչ մի մարդ այնտեղ չի ծպտվել։ Ապա հետ վազեցին շինությունների մոտ, որպիսի բնաջնջեն Ջոնզի ատելի իշխանության վերջին հետքերը։ Նրանք ջարդեցին գոմի պահասենյակի դուռը, լկամները, քրթողակները, շների շղթաները, անգութ դանակները, որոնցով Ջոնզը կրտում էր խոզերին ու գառներին, և այդ ամենը նետվեց ջրհորը։ Սանձերը, ակնակապերը, նվաստացուցիչ քթապարկերը շպրտվեցին բակում վարվող աղբախարույկի մեջ։ Դրանց հետևեցին նաև մտրակները։ Բոլոր անասունները թռչկոտում էին ցնցությունից, տեսնելով մտրակները խժռող բոցը։ Ցնագնդին կրակի մեջ գցեց նաև շուկա գնալիս սովորաբար ձիերի բաշերը զարդարող ժապավենները։ «Ժապավենները», ասաց նա, «համարվելու են հագուստ, իսկ դա մարդու հատկանիշը. Բոլոր անասունները պետք է մերկ լինեն»։ Այդ լսելով, դմբուզը բերեց փոքրիկ ծղոտե մի գլխարկ, որն ամռանը պաշտպանում էր նրա ականջները ճանճերից, և մնացածի հետ այն նետեց խարույկի մեջ։ Շատ չանցած անասունները ոչնչացրին այն ամենը, ինչ հիշեցնում էր միստր Ջոնզի մասին։ Դրանից հետո Նապոլյոնը նրանց առաջնորդեց շտեմարան, և բոլորին կրկնակի բաժին հացահատիկ բաշխեց, իսկ շներին երկուական բլիթ։ Ապա նրանք 7 անգամ ծայրից ծայր երկեցին Անգլիայի գազանները, որից հետո պարկեցին և քնեցին այնպես, ինչպես մինչ այդ երբեք չէին քնել։ Սովորականի պես առավոտյան արթնանալով և հանկարծ վերհիշելով փառավոր եղելությունը, բոլորը միասին դուրս վազեցին արոտավայր։ Դաշտի մեջ մի բլրակ կար, որից երևում էր համարյա ամբողջ ферման։ Անասունները նետվեցին բլրակի գագաթը, և այգաբացի ջինջ լույսի ներքո սկսեցին չորս կողմ նայել։ Այո, այն ամեն ինչ նրանք տեսնում էին, իրենցն էր։ Այդ մտքի բերկրանքից նրանք անդադար թռչկոտում էին բլրակի շուրջը, հսկա ցնցագին ոստյուններով, օդ նետվելով։ Նրանք թավալվում էին եղյամի մեջ, ամառային քաղցր խոտ ճաշակում, վեր էին նետում սևահողը, ում բոշխնում նրա թարմ հոտը։ Նրանք ստուգայցով շրջեցին ամբողջ ферման, անխոս հիացմունքով դիտելով վարելահողը, արոտը, բոստանը, լճակը, անտառուտը, ասես առաջին անգամ տեսնելով և նույնիսկ այժմ չհավատալով, որ այդ ամենն իրենց է պատկանում։ Ապա նրանք վերադարձան ֆերմայի կառույցների մոտ և կանգ առան տան մուտքի առջև։ Տունը նույնպես իրենց էր, չնայած վախենում էին ներս մտնել։ Ինչևէ, հաջորդ պահին Նապոլյոնը և ձնագնդին ուսերով հրեցին դուռը, և անասունները շարքով ներս մտան, որևէ բան վնասելու երկյուղից ծայր աստիճան զգույշ շարժվելով։ Կրճղակների ծայրերի վրա նրանք շրջեցին սենյակից սենյակ, վախենալով բարձր խոսել, մի տեսակ երկյուղացությամբ դիտելով անհավատալի շքեղությունը, փետուրե ներքնարկներով անկողինները, հայելիները, բազմոցը, բրյուսելյան խալին, Վիկտորիա թագուհու վիմագրությունը հյուրասենյակի բուխարու վրա։ Նրանք արդեն իջնում էին աստիճաններով, երբ հայտնաբերեցին, որ պակասում է Մոլին։ Հետ վերադառնալով, նրանք գտան ննջասենյակում։ Միսիս Ջոնզի զարդասեղանից մի կապույտ ժապավեն դնելով ուսին, նա հայլու մեջ զմայլվում էր իր հիմար արտացոլումով։ Մնացածները խստիվ հանդիմանեցին նրան, և բոլորը միասին տնից դուրս եկան։ Ճանապարհին վերցրին խոհանոցում կախված ապխտած բդերը և դուրս տարան թաղելու, իսկ դմբուզը սմբակով ծակեց լվացքասենյակի գարեջրի տակառը։ Մնացած ամեն ինչ մնաց անձեռնամուխ։ Տեղում միաձայն որոշում ընդունվեց տունը պահպանել որպես թանգարան։ Բոլորը համաձայնվեցին, որ ոչ մի անասուն տանը երբեք չպիտի ապրի։ Նախաճաշից հետո ձնագնդին և Նապոլյոնը նորից բոլորին հավաքեցին։
«Ընկերներ»,
ասաց ձնագնդին,
«դեռևս 6-ն անց կես է, և առջևում մեզ երկար օր է սպասում. Այսօր մենք սկսում ենք խոթունձը, սակայն մինչ այդ մենք ևս մեկ խնդիր ունենք»։
Այստեղ խոզերը բացահայտեցին, որ անցած 3 ամսվա ընթացքում նրանք աղպակույտում գտած Ջոնզի երեխաների նախկին այբենարաններով գրել ու կարդալ են սովորել։ Նապոլյոնն ուղարկեց սև և սպիտակ ներկի հետևից, և բոլորին առաջնորդեց հնգահեծան դարպասի մոտ։ Ապա ձնագնդին, քանի որ ամենագրագետը նա էր, վրցինը սեղմեց իր տոտիկի 2 հոդերի միջև, դարպասի վերին գերանից ջնջեց «Մենր ֆերմա» գրությունը, և փոխարենը գրեց «Անասնաֆերմա»։ Այդուհետև ֆերման այդպես էր կոչվելու։ Դրանից հետո նրանք վերադարձան շինությունների մոտ, ուր ձնագնդին և Նապոլյոնը կարգադրեցին սանդուղք բերել և դեմ տալ ամբարի պատին։ Նրանք բացատրեցին, որ անցած 3 ամսվա պրպտումներից հետո Խոզերին հաջողվել է անաստիզմի հիմունքները շարադրել 7 պատվիրաններում։ Այժմ այդ 7 պատվիրանները պիտի գրանցվեն պատին, վերածվելով անխախտ մի օրենքի, որով անաստաֆերմայի բոլոր անասունները պարտավոր են այսուհետև առաջնորդվել հավիտյան։ Որոշ դժվարությամբ, քանի որ խոզի համար հեշտ չէ սանդուղքի վրա հավասարակշռություն պահպանելը, ձնագնդին վեր բարձրացավ և անցավ գործի, մինչ զռանը փոքրինչ ներքև ներքի դույլն էր պահել։ Պատվիրանները սև պատի վրա գրվեցին խոշոր սպիտակ տառերով, որոնք կարդացվում էին 30 մետրից։ 7 պատվիրաններ։ Առաջին։ Բոլոր երկու տանիները թշնամի են։ Երկրորդ։ Բոլոր չորքո տանիները կամ թևավորները բարեկամ են։ Երրորդ։ Անասունը երբեք հագուստ չի հագնի։ Չորրորդ։ Անասունը երբեք անկողնում չի քնի։ Հինգերորդ։ Անասունը երբեք ոգելից խմիչք չի գործացի։ Վեցերորդ։ Անասունը երբեք ուրիշ անասունի չի սպանի։ Յոթերորդ։ Բոլոր անասունները հավասար են։ Ամեն ինչ լավ էր գրված, եթե չհաշվենք, որ բարեկամը գրված էր բարիկամ, իսկ տերից մեկը շուռ էր տրված։ Ուղագրությունն անթերի էր։ Ձնագնդին բոլորի համար բարձրաձայն կարդաց գրությունը։ Բոլոր անասունները գլխով էին անում ի նշան հավանության, իսկ ամենից խելացիները սկսեցին հենց տեղում անգիր անել պատվիրանները։ «Իսկ այժմ, ընկերներ», ասաց ձնագնդին, վրցինը դեն նետելով։ «Դեպի դաշտ! Եկեք մեր պատվի խնդիրը դարձնենք խոտը հնձել ավելի արագ, քան կարող էին Ջոնզն ու իր մարդիկ»։ Սակայն այդ պահին երեք կովերը, որոնք արդեն բավական ժամանակ անհանգիստ էին, սկսեցին բարձրաձայն բառաչել։ Նրանց արդեն 24 ժամ չէին կթել, և նրանց կուրսքը քիչ էր մնում պայթեր։ Որոշ մտորումներից հետո խոզերը ուղարկեցին դույլեր բերելու, և կովերին բավական հաջող կթեցին։ Նրանց տոտիկներն այդ գործի համար հարմար էին։
«Իսկ կաթն ինչ է լինելու»՝ հարցրեց ինչ-որ մեկը։ «Ջոնզը երբեմն մի քիչ խառնում էր մեր կուտին»՝
ասաց հավերից մեկը։
«Այժմ էականը կաթը չէ, ընկերներ»՝
գոռաց Նապոլեոնը, դույլերի առջև կանգնելով։
«Դրանով կզբաղվեն, խոթունձը հիմա ավելի կարևոր է»։ «Ընկեր ձնագնդին ձեզ կառաջնորդի»։ «Մի քանի րոպեից ես կմիանամ ձեզ»։ «Առաջ, ընկերներ, Արտեմեզ է սպասում»։
Եվ այսպես անասունները գնացին արդ խոթունձը սկսելու, իսկ երբ երեկոյան վերադարձան, կաթը անհետացել էր։